Bişkek'te saat 8, Ovudu'dan Kazattık. Бүгүн 13 декабрь ишемби, студияда Төрөкулдоров, кутман таңыздар менен. Кыргыз эли залкар жазуучусу, улуу ойчул Чыңгыз Айтматовду эскерди. Апта ичинде Кыргызстанда жана Борбор Азияда жүз көргөн маанилүү окуяларды, ден соолукка арналган Улукман программабызды, Карамолдо Орозовдун чыгармачылыгына арналган радио программаларыбызды уктурабыз. Ошондой эле дүйнөдө жана Кыргызстанда жүз көргөн соңку окуялар менен таанышасыз. Алгач Кыргызстан кабарлары, аларды Бишкектен кабарчыбыз Айданбек Ахматулла айтып берет.
12 декабрда Атабейтте Чыңгыз Айтматовду эскерүү иш-чарасы болду. Ага президент Курманбек Бакиев баш болгон расмий адамдар, коомчулуктун өкүлдөрү жана маданият кызматкерлери катышты. Улуу жазуучуну эскерип, Кыргызстан муфти Мураталы Ажы Жуманов Куран окуду. Эскерүү митингисинде сүйлөгөн сөзүндө Курманбек Бакиев Айтматовдун өлбөс өчпөс чыгармаларында даңазаланган адамгерчилик жана кеңпейилдүүлүк, сулуулукту, аруулукту жана түбөлүктүүлүктү сүйүүнүн бийик идеалдарын өсүп келаткан жаш муунга жеткирүү ыйык милдетибиз деп белгиледи. Атабейитте Чыңгыз Айтматовдун күмбөзү курулат, андан сырткары улуу жазуучунун эстелиги Бишкекте орнотулат. Чыңгыз Айтматовдун ысымы Надежда Крупская атындагы Орус драма театрына ыйгарылат. Андан сырткары Кыргыз өкмөтү жаштар үчүн Чыңгыз Айтматов атындагы мамлекеттик сыйлык уюштурат. Тийиштүү жардыга кол койгонун президент Курманбек Бакиев Атабейитте кече күнү билдирди. Биркен Улуттар Уюмунун адам укуктары боюнча комитети Кыргызстанды айыптады. Айыптоодо Кыргыз Республикасы Элдар Үмөтәлиевдин жашоого болгон укугун бузганы белгиленген. Белгилүү болгондой, Элдар Үмөтәлиев Аксы окуясында 2002-жылы 18-мартта Кербенде милиция тарабынан атып өлтүрүлгөн. Комитет ошондой эле Кыргыз өкмөтү бул окуяны жетиштүү иликтеген эмес, жабыркаган тараптар адилет сотко ээ болгон эмес деп да айыптаган. Биркен Улуттар Уюмуна арызды адвокат Сартпай Жайчыбеков жолдогон. Социал-демократиялык фракция коомдук палатага каршы. Социал-демократиялык фракциянын мындай позициясын Кылымшамы, Демократия жана Асуулдук Коом үчүн коалициясы, Интербилим жана башка өкмөттүк эмес уюмдар колдоого алды. Алардын пикиринде коомдук палатаны түзүү аракети бул авторитардык бийликти легитимдештирүү жана жалган демократиялык көрүнүштү кооздоого жасалган аракет. Эл аралык валюта фонду Кыргызстанга 100 миллион доллар бөлдү. Эл аралык валюта корунун аткаруу кеңеши 18 айга эсептелген программанын алкагында Кыргызстанга 100 миллион доллар бөлүүнү жактырды. Бул тууралуу Эл аралык валюта фондунун Бишкектеги өкүлчүлүгүнөн кече күнү кабарлашты. Каражат сырткы кризистик таасирлерден, анын ичинде баалардын өсүшү, электр энергиясынын жетишсиздиги, Нура айылындагы жер титирөө жана Казакстандын банк системасындагы кыйынчылыктардын терс таасирин азайтууга багытталат. Бөлүнгөн каражаттын 25 миллион доллары ушул айда Кыргыз өкмөтүнүн эсебине келип түшөт. 100 миллион доллар жеңилдетилген насыя түрүндө берилет. Европа коопсуздук жана кызматташуу уюму азаттыктын чыкпай калуусуна тынчсыздануусун билдирди. Эки күнүн сөз эркиндиги боюнча өкүлү Миклос Харасти азаттык жана BBC радиолорунун УТРК каналдары аркылуу чыкпай калуусуна тынчсыздануусун билдирди. Бул радиолордун чыкпай калуусу кыргыз коомчулугундагы плюрализмге терс таасирин тийгизет деп белгилеген Харасти Кыргызстан тышкы иштер министри Эднан Карабаевга жолдогон катында. Эки күнүн өкүлү кыргыз бийлигинен бул радиолордун ого чыгуусун калыбына келтирүүгө чакырган.
Рахмат, Кыргызстан кабарлары менен Айданбек Ахматулу тааныштырды. Эми дүйнөлүк окуяларга өтөбүз. Америка Кошмо Штаттарынын Сенаты автомобиль өндүрүүчү ири ишканаларга 14 миллиард долларлык жардам берүү боюнча мыйзамды жактырган жок. Республикалык партиянын Сенаттагы өкүлдөрү профсоюздар кызматкерлердин айлык акысын азайтмайын, каржылык жардам тууралуу бул мыйзамды колдобой тургандыктарын билдиришти. Демократ сенаторлор болсо, Буштун администрациясы кризистен чыгуу үчүн бөлгөн 700 миллиард долларлык жардамдын четинен автомобиль өндүрүшүн да сактап калууну сунуш кылышкан болчу. Жардамга азыр өзгөчө General Motors, Chrysler жана Ford компаниялары муктаж болуп жатышат. Орусияда экономикалык өсүш басаңдай баштады. Бул тууралуу билдирген Орусиянын экономикалык өнүгүү министринин орун басары Андрей Крепач экономикалык өсүштүн басаңдашы жарым жылга созуларын айтты. Орусиянын экономикасы былтыр 8.1% өскөн. Быйылкы өсүш 6.8% түзөт деп болжолдонууда. Швейцария Шенген келишимине кирди. Эми Евробиримдиктеги башка мамлекеттер менен Швейцариянын ортосундагы чек арада эч кандай паспорттук көзөмөл болбойт. Өз кезегинде Швейцариянын визасын алгандар Евробиримдиктеги башка мамлекеттерге да эркин бара алышат. Бирок Шенген келишимине Евробиримдиктеги айрым мамлекеттер Британия, Ирландия, Румыния, Болгария жана Норвегия менен Исландия киришпейт. Орусиянын Мурманск облусундагы көмүргенидеги жарылуудан 12 адам көз жумду. Орус маалымат каражаттарынын билдиришинче, жарылуу бейшембиде түнкүсүн болгон. Анын себептери учурда иликтенүүдө. Бул боюнча кылмыш иши да козголгону кабарланып жатат.
Бүгүн 13-декабрда өлкө аймагында жаан-чачын болбойт. Чыгыш тараптан ылдамдыгы секундасына 3-8 метрге жеткен жел жүрөт. Абанын температурасы Чүй Талас тубандарында 9-14 даража, Жалал-Абад Ош аймактарында 10-15, Баткен жергесинде 11-16, Ысык Көл облусунда 4-9 даражага жылуу, Нарын өрөнүндө 2 даража сууктан 3 даражага чейин жылыйт. Бишкекте жамгыр жаабайт, чыгыштан ылдамдыгы секундасына 3-8 метрге жеткен жел жүрөт. Абанын температурасы 10-12 даражага жылуу болот деп билдирилет. Кыргызстандын синоптиктери Алия Абдыкадырова, Бишкек.
Өтүп жаткан аптада Кыргызстан дүйнөнүн башка мамлекеттеринин катарында адам укуктарынын жалпы декларациясынын 60 жылдыгын белгиледи. Бул күнгө Кыргызстан эмне менен келди? Бул тууралуу апта окуясы түрмөгүнүн кезектеги чыгарылышында Бурулкан Турдубек кызы кеп кылат.
Саламатсыздарбы, урматтуу угармандар. Кыргыз бийлиги адам укуктарын бекем сактоону өлкөнүн артыкчылыктуу багыты деп санарын, ага жараша эл аралык милдеттенмелерди так аткаруудан тайбай тургандыгын байма-бай айтып келатат. Бул тууралуу 10-декабрь адам укуктарынын жалпы декларациясынын 60 жылдыгына карата уюштурулган чоң жыйында мамлекеттик катчы Досбол Нуруулу өкмөт башчы Игорь Чудинов да белгилешти.
В основном законе Конституции Кыргызской Республики каждому гарантировано.
Кыргызстандын негизги мыйзамында ар бир адамдын жана жарандын укуктары менен эркиндиктери кепилденген. Бул кыргыз эли тандап алган жол мамлекеттүүлүктү сактаганга, жеке мамлекеттик институттарды түзүүгө жана бекемдөөгө, демократия негиздерин түптөөгө, адам укуктарынын жана жарандык эркиндиктеринин бийик баалуулуктарын сактаганга мүмкүнчүлүк берет. Адам укуктарын сактоо жана сактоо, адам укуктарын сактоо мамлекеттин артыкчылыктуу милдети болот.
Человека является приоритетной задачей государства.
Деди жыйында сүйлөгөн сөзүндө мамлекеттик катчы. Өкмөт башчы Игорь Чудиновдун айтымында Кыргызстан бардык учурда эл аралык нормалардын эрежелерин аткарууга умтулат. Маселен, жаңы кабыл алынган конституцияда өлүм жазасы алынып салынды. Адамдардын укуктарын жана эркиндиктерин коргоо милдетин алган акыйкатчы институту 2002 жылдан бери иштеп жатат. Быйыл эле миң жылдыктын чакырыктары эл аралык долбооруна Кыргызстан кошулду. Августта президенттин жардыгы менен жаза өтүп жаткан аялдарга жана өспүрүмдөргө мунапыс жарыяланып, анын негизинде 380 киши эркиндикке чыгууга мүмкүндүк алды. Быйыл президенттин менчикке укукту бекемдөө, коомдук ордо кеңешти түзүү жөнүндөгү чыккан жардыктарын өкмөт башчы адам укуктарын сактоого багытталган кадамдар катары баалады.
В стране сформированы ключевые институты демократии и гражданского общества.
Өлкөдө демократиянын жана жарандык коомдун негизги институттары түзүлгөн. Көз карансыз маалымат каражаттарынын иштешине саясий, экономикалык, укуктук шарттар түзүлгөн.
Функционирование независимых средств массовой информации.
Премьер-министр Игорь Чудиновдун ишендиргенине караганда, азыркы бийлик коомчулук менен бирге Кыргызстанды мактанчылык үчүн эмес, иш жүзүндө укуктук мамлекетке айландыруунун аргасын издеп, ошого умтулуп келатат. Атки менен жарандык коомдор менен укук коргоочуларды Кыргызстанда эл аралык эрежелер толук иштеп жатат деген баа ынандырган жери жок. Акыркы жылдары тескерисинче Кыргызстан демократия аралчасы деген атка татыксыз болуп баратканын айтып жатышат. Биринчи кезекте эле Кыргызстанда адам укуктарынын жалпы декларациясынын сөз, ой, мамлекеттик башкарууга катышуу өңдүү эркиндиктерин кепилдеген 20-21 белгилер иштебей калды деген доомуттар коюлууда. Укук коргоочулардын баамында 2007 жылкы парламенттик, быйылкы жергиликтүү кеңештерге шайлоо жараяндары өңчөй бийликтин каалоосуна жараша болуп, борбордук шайлоо комиссиясынын байкоочулар чөйрөсүнүн шайлоочулардын эркиндиктери камсыздалган эмес. Буга нааразы болгондордун өз ойлорун эркин көчөгө чыгып айтууга тыюу салынып калды. Маселен, парламенттик шайлоодон кийин чыккан «Мен ишенбейм» акциясынын белгилүү укук коргоочу Төлөкан Исмаилова баштаган катышуучулары административдик жазага тартылып камакка алынышты. тартип коргоо кызматтары менен соттор мындай чечимдерди шаар бийлигинин токтомуна таянып чыгарып, кийинчерээк бул токтомго үндөш жарандардын куралсыз тынч жыйындарга чогулуу эркиндиктери жөнүндөгү мыйзамды жогорку кеңеш кабыл алып, президент кол койду. Бул маселени декларациянын 10 жылдыгына арналган жыйында Кылымшамы укук борборунун башчысы Азиза Абдрасулова да козгоду.
Парламент тарабынан кабыл алынып, президент кол койгондон кийин Кыргызстандагы абал борбордук Азия боюнча эң артта калды. Мына Өзбекстанда 15 адам 1 саат 1.5 саатка пикетке чыгууга мүмкүнчүлүктөрү бар. Кыргызстанда бир Максим Күлөшев чыгат араптада, и то кармап кетип 2000 000 штраф салып, байкуштун штрафы 30 000 жетип калды бүгүнкү күндө. Бул дагы Кыргызстандагы адам укуктарынын эң артка кеткендиги. Кыргызстан бүгүн эркин жыйындар боюнча дүйнөгө шерменде болду. Акаевдин убагында мындай болгон эмес. Акаевдин убагында бүгүнкү бийликке келген бийликте отургандардын баардыгы миңдеген адамдарды четелеп чыгып турушкан.
Азиза Абдрасулованын билдиргенине караганда, азыр Кыргызстанда ой, сөз эркиндигин чектөөлөр жарандардын башка өлкөлөргө баш калка сурап кетүүгө аргасыз кылып жатат.
Жалын Маматказиев, Эдил Байсалов, Улукбек Осмонов кандай адамдарыбыз болчу? Орду жетишпейт бизге ошолордун. Андай адамдарды жүздөгөн адамдар четте качып жүрөт. Баарынын артында кылмыш жоопкерчилиги турат. Ушул жерде ушуларды кайра карап чыгыш керек. Мекендештерибиз келсин, алар кылмышкерлер эмес.
Укук коргоочулардын эсебинде 2 жылдын ичинде коогундукка кабылып, чет өлкөлөргө 10 жаран чыгып кеткен. Алардын көпчүлүгү журналисттер. Сөз эркиндигине чектөөлөрдүн кесепети ошо калып барып жаткандыгын белгилеген журналист Бакыт Орунбеков, эгер бийлик адам укуктарына мамилесин өзгөртпөсө, өз мекенинен качууга аргас болгондордун саны мындан да көбөйүп кетиши толук ыктымал.
Кыргызстандагы саясий система, ага жараша жүргүзүлүп жаткан саясаттын өзү ошого түртүп атат да. Мына гезиттердин жабылышы, журналисттердин соттолушу, жолусу уртокмокко алынышы башка гезиттерди, башка журналисттерди чочулатып, ачык жазганга, бир акыйкат жазганга кооптондуруп атат да. Ошондуктан эгерде булдай саясат жүргүзүлө берсе, анда Кыргызстандан качып кеткенге, же болбосо башпана сураган дагы биздин атуулда журналисттер көбөйүшү мүмкүн.
Дейт журналист Орунбеков. Быйыл Кыргызстанда көз карандысыз де-факто алиби гезиттерине каршы кылмыш иштери козголуп, жабылып калды. Коомчулукту акыркы мезгилдери эл аралык Азаттык жана BBC радио берүүлөрүнүн УТРКнын толкундарынан чыкпай калышы айрыкча тынчтандырууда. Бул көрүнүш коомчулукта ар түрдүү жоромолдонуп, оппозициялык күчтөр жергиликтүү көз карандысыз маалымат каражаттарынын үшүн алып бүтүп, эми эл аралык маалымат каражаттарына чабуул башталды деп болжоп жатышат. Ушул эле мезгилде Кыргызстандын акыйкатчысы Турсунбек Акун муну мамлекеттик саясат деп эсептебейт. Акыйкатчынын ишенименде элге терең сиңип кеткен бул эки маалымат каражаттарынын токтотулуп жатышы бөрк ал десе баш алгандарга көз каранды.
Мына бүгүнкү айтылган сындар боюнча мен дагы кирип президентке мына болуп аткан иштер, адам укугун тейлеген фактылар боюнча айтабыз. Менен да Мелис Асанович дагы тиешелүү чечимин чыгарат. Азаттык менен BBC бизде иштеш керек, мен ойлойм,
дейт акыйкатчы. Укук коргоочулар Кыргызстандын расмий бийлигин ошондой эле кыйноолорго каршы күрөшкө маани бербей жатат деп сындап жатышат.
Ал кылыктуу жактары жок. Себеби дегенде азыркы учурда милициянын ичинде деле өлүп атат, СИЗОнун ичинде деле өлүп атат адамдар. Ошолдун баарысы күч колдонуп, мамлекеттик органдар күч колдонуп өлтүрүп атат да. Ошолор боюнча эч ким жоопко тартылбай атат. Кыргызстан боюнча жоопко тартылган адам жок,
дейт Аксуу окуясында жапа чеккендердин адвокаты Сартбай Жайчыбеков. Адвокат Аксуу окуясына баа берилбей келаткандыгын, бийликтин адам укуктарына көз жумуп коюп жаткандыгынын айкын далили катары карайт. Акыйкатчы институту тараткан акыркы маалымат боюнча Бириккен Улуттар Уюмунун адам укуктары боюнча комитети 2002 жылдын 18 мартында Аксы районунун борбору Гербенде милициянын огуна мерт болгон Элдияр Үмүтәлиевдин өлүмү үчүн кыргыз өкмөтүн айыптады. Мындай арызды Бириккен Улуттар Уюмунун комитетине маркумдун ата энеси беришкен. Комитети бул факт боюнча Кыргызстан жарандык жана саясий укуктар боюнча эл аралык мыйзам наменин 6-беренесин бузду деген бүтүм чыгарган. Укук коргоочу Азиз Абдрасулованын билдиргенине караганда, буга чейин дагы Бириккен Улуттар Уюму 2005 жылы Өзбекстанга 4 качкынды өткөрүп берип, Кыргызстан эл аралык мыйзамды бузду деген күнөө таккан. Укук коргоочунун баамында Кыргызстан адам укуктары боюнча келишимдерге кол койгондон кийин Бириккен Улуттар Уюму баштаган эл аралык уюмдардын дооматтарын угуп, аны оңдоого милдеттүү. Эл аралык нормаларга баш ийбеген шартта Бириккен Улуттар Уюму өз тарабынан чара колдонуу укугуна ээ, дейт Азиза Абдрасулова.
Он өзүнүн демократиялык жолдо бараткан өлкөлөргө кайрылуу менен ушундай бир экономический жана башка санкцияларды колдонгонго укугу бар, эгер аткарбай таптакыр эле туруп алыш. Он сөзсүз өзүнүн кандайдыр бир рычагтарын, механизмдерин, санкцияларын пайдаланат,
дейт Абдрасулова. Ал эми адвокат Сартбай Жайчыбековдун билдиргенине караганда, Аксы окуясы боюнча Бириккен Улуттар Уюмунун укук комитетине дагы 16 арыз жөнөтүлдү. Укук коргоочулар мындан тышкары Кыргызстанда кооптондурган жагдайлардын бир катар диний кырдаалды аташууда. Нарындагы мусулман айылында башка диндеги адамдын сөөгүн жашыруу боюнча чатак. Ноокатта ороз айтта башаламандык уюштуруу өңдүү көрүнүштөрдү күчөтпөш үчүн бийлик күч колдонбой ыраатуу саясат жүргүзүү керек экендигин бийликке эскертип жатышат. Ошол эле мезгилде Кыргызстандын акыйкатчысы Турсунбек Акун Кыргызстанда демократия солгунда деген көз карашты колдобойт.
Кыргызстан демократиялык жолдо гана. Биздин саясаттарга тааштырбайлы. Биз Кыргызстан Мурмадагы Азияда демократия нарациясы деген атыбыздан кетелекпиз,
деп билдирген акыйкатчы буга мисал катары оппозициянын аракеттерин коомчулукта тартынбай ачык айкын айтылган көз караштардын ар түрдүүлүгүн келтирди. Ушул эле мезгилде Кыргызстанда бир нече топко биригип саясий ишмердүүлүк менен алектенип жаткан оппозициялык күчтөр азыркы мамлекеттик жетекчилерди адам укуктарын сактоонун ордуна өз бийлигин бекемдөөгө артыкчылык берип тоталитардык жолду тандап алды, деп сындап келатышат. Сиздер апта окуясы түрмөгүнүн кезектеги чыгарылышын уктуңуздар. Аны мен Бурулкан Турдубек кызы даярдап сунуш кылдым. Саламатта калыңыздар.
Көпчүлүк Чыңгыз Айтматов чыгармачылыгын аңгеме жазуудан баштап, андан повесть, романдарга өткөнүн жакшы билишет. Жазуучунун адабий билим камылгасы чакталуу чагында роман жазып салганы буга чейин эскерилген эмес. Айтматовдун адабий мурасы тууралуу сөздү Бекташ Шамшиев улантмакчы.
Адабиятчы Садык Алахан Чыңгыз Айтматов окуган Москвадагы Адабият институтунун архивин актарып, андагы жазуучунун өздүк ишин барактап чыккан. Ошол өзүмдүк документтен табылган жаңылыкты ал момундайча түшүндүрөт.
Көп бир маалыматтар бар. Мисалы, арызы бар биринчи. Бул арызында жазат: мен ушул адабият багытындагы билимимди дагы да тереңдеткин, дагы да өстүргүн келет деп. Бул деген мындай арыздын шаблонуна эч жатпай турган нерсе да бул сүйлөм. Мунун өзү Айтматовдун ушул адабий окууга болгон, адабий билимге болгон жана зоотехниктин, мурдагы зоотехниктин адабият дүйнөсүнө болгон ушунчалык аракетин, аралашууга, ошону өздөштүрүүгө болгон аракетин ушунчалык чоң болгонун билдирип турат. Экинчи да бир маалымат бар. Менин жакында Жазуучулар союзунда айылдык мугалимдер жөнүндө сабак жүрүп жатат деген романымдын айрым бөлүмдөрү Жазуучулар союзу талкууда өткөрдү деген сүйлөм бар. Сабак жүрүп жатат деген романымдын. Көрдүңбү, ушул 56-жылда эле ушул жанагы биринчи мугалимдин кандайдыр бир эмелери, варианттары жазылган болгондо дагы роман жанрында.
Адабиятка жаңыдан башпактап жаткан үйрөнчү каламкердин ал романынын айрым бөлүмдөрүнүн сакталып калган калбаганы жөнүндө так маалымат азырынча жок. Ким билет, Айтматовдун чыгармачылыгын кадалып изилдегендердин бири үйрөнчү калемкердин алепчелеп болуп отуруп жазган кол жазмасын таап алышы деле ыктымал. Садык Алахандын ырасташынча,
ошол сабак жүрүп жатат дегендин ушул кол жазмасы бир табылса архивинде мүмкүн болуп калгандыр. Себеби Жазуучулар союзу талкуулады деп атпайбы? Ошону бир салыштырып изилдегенде бир эң сонун болот да, бир адабиятчылар үчүн жазуучунун көркөм чыгармачылык эволюциясынын өнүгүшүн талдап бериш үчүн дагы бир сонун факты болот да. Бирок Айтматов жөнүндө изилдегенде биз ошол бала кезинен тартып карашыбыз керек деп атпайбызбы? Тент кезинде бул киши чоң чыгарма жазган эмес да, негизинен жана котормого баарыбызга белгилүү болгон жана ак кайыңды которуп алганда. Мен таң калтырганы, мен ошо гезиттерди барактап отурсам, ошо 48-49-жылдары ак кайың ошол учурдагы Кызыл Кыргызстанга сандан санга чыккан экен да.
Алгачкы аңгеме үйрөнчү калемден чыккан сабак жүрүп жатат, артынан Айтматовдун атын дүйнөгө тааныткан айтылуу тоолор жана талааларга, кийин болсо ар биринин чыгышы чоң көркөм адабий окуяга айланган Гүлсарат, Ак кеме, деңиз бойлоп жөрткөн ала дөбөт, Кылым кыртар күн, Кыямат, Кассандра эн тамгасы, Тоолор ураганда сындуу повесть романдар менен толукталды. Ушугалай Чыңгыз Айтматов адабиятка эмне алып келди, анын көркөм дүйнөсүнүн өзгөчөлүгү кандай деген жөнөкөй суроо чыгат. Адабиятчы Осман Акын Ибраимовдун айтуусунда Bu jarçılıkta jazuvçuluktun artı menen atın çağırıp materialdık tuytunuğa jetişken kalemgirdir köbele. Alardın arasında Aytmatovdun ortu başka.
Adamdın tüpkü zadesin, adamdın adamdık turpatın, adamdın adamdık mı etkanda insaniyattık biri. Dengelin öde götürüge güç çumuşap, uşuga bolgun hareketin yürügün az ile jazuvçular var. Oşuların arasında elbette Çıngız Aytmatov. Bu jönde köp aytılıp köp jazıldı. Bu birincisi. İkincisi Aytmatov, mınaki eger de Aytmatov'tun dünyaga davetka киргизген ачылыштары кошкон салымы жөнүндө айтканда бир нерсени дагы эске салышыбыз керек. Айтматов дүйнөгө борбордук Азия деген чоң бир субконтинент бар да. Ал жерде баш аяга бир 100 миллионго жакын эл жашайт. Мына Казакстан, Кыргызстан, Өзбекстан, тиягында Турция, буяга Афганистан жана ушул сыяктуу да. Ушулардын байыркы замандан келаткан чоң тарыхы бар жана аларды бүгүнкү турмушта өзүнүн цивилизацияга сиңирген бир чоң салымдары бар. Ушул элдин мурунку жана кийинки, айрыкча совет доорундагы өтө чоң зор тагдыры, зор турмушу, алардын ички турмушу, алардын адамдык касиеттери, маданий өзгөчөлүктөрү жөнүндө дүйнөгө ачып, ушунчалык даана, ушунчалык кооз кылып ачып берген жазуучу Чыңгыз Айтматов экенин эске алышыбыз керек.
Бүтүндөй субконтиненттин гуманисттик портретин ачып бериш Осман Акын Ибраимовдун пикиринде дүйнөлүк адабиятта сейрек жаралчу көрүнүш.
Ал эми Айтматовдун айрыкча мына бул тарыхый эс тутум жөнүндө айткан сөзү, ошол эле Манкурт, ал эле эмес ошол баарыбыз жакшы билген биринчи мугалимде коммунисттик партияга Советтер Союзунда баш оту менен кызмат кылып акыркы дем тартысына чейин кызмат эткен дүйшөн унутта калып сыртта калып керегиде сыртта калган ошо эң эле биринчи баштаган чыгармаларында көрсөткөн ошол темасын ошол идеясын акыркы күнүнө чейин улантып отуруп эң соңку чыгармасы Тоолор кулаганда деген ат менен чыкты. Ошондуктан Айтматовдун чыгармачылык биографиясы, Айтматовдун руханий биографиясы бул 20-чы кылымдын чоң драмасы, чоң трагедиясы менен эриш аркак байланышып калган өмүрбаян, эриш аркак байланышып калган чыгармачылык дүйнө деп эсептеш керек да.
Андан да ушул тапта жаамы дүйнөлүк көркөм туюнтмага айланып кеткен тарыхый эс тутум маңкурчулук жазуучунун мурунку чыгармаларында атап айтканда коммунисттик идеяны элет жерине жеткирүүгө далбас кылган биринчи мугалимдин кийинки муун тарабынан унутта калтырылышынан эле көрүнүп калган. Андай унутулуп калуу жалгыз эле дүйшөндүн бешенесине жазылып калбаганын, маңкурчулуктун тамыры чартактап тиреңге тарап кеткенин жазуучу кийинки чыгармаларында такка эскертип келди. Анысын Айтматовдун соңку романынан да баамдайбыз.
Ошол чыгармасында ушу өзүнүн көп бир өзүнүн жеке турмушунун бир моменттерин ошол жанакы Арсен деген кейипкерине ыйгарып ошону окшоштуруп жазып, анан ошол кейипкери турмуштун өтө кыйын кыйчалыс заманында, башкача айтканда чоң Советтер Союзу деген мамлекет кыйрап, анын ордо жаңы мамлекет түптөлө баштап, ошол кыйчалыш учурда, ошо бир заман кетип экинчи заман келип аткан кыйын учурдагы улуу адамдын, зор адамдын ички драмасын жазып, анан акырында ошол адам тиги дүйнөгө узап өлүп, мындай айтканда каза болуп, кыйын кырдаалда каза болуп калганын жана ошо каза болгондо ошо кишинин өлүгүндө жөн көмө албай кыйынчылыкка туш болгонун ошо чыгармасында жазып кетти да. Мен мисалы үчүн ойлойм, бул Айтматов чындыгында бир ошо пайгамбарчылык касиети бар эле, Кудай ата баба ошондой деп өзүнүн бир кайсы бир деңгээлде портретин жазып өз колу менен, өз калеми менен аны ошого бир 4-5 ай өтпөй эле өзү тиги дүйнөгө сала берди. Бул да Айтматов бизге болгон чоң табышмак болуп калды. Экинчи тарабынан чыгармасында ошондой деп айтып кетсе, мына кече жакында мен бир кино фильм көрүп калдым экен, даректүү фильм. Россиянын киночулары тарткан экен, ошондо Айтматов кудум ошол көз жумарына бир эки ай калганда атайын интервью берип, ошол жерде эл журт менен коштошуп тур. Эгерде менен кеткен болсо кечиргиле, ушул кайыр кош дегенде айтып, чекем ушу камераны карап туруп коштошкон экен. Мен ошондо экинчи жолу ишендим, бул киши бул дүйнөдөгү жер үстүндөгү сапары соңуна чыгып, анан эми ошо тиги дүйнөгө көздөй аттана турганын билгенде эле ошодон коштошуп чыгармасынды бир айтса, кийинки интервьюсунда экинчи жолу айтып ошентип коштошуп тур. Эми жанакы улуу адамдын жанагындай бир кайталангыс ушундай бир көсөм пайгамбардай адамдын жасаган иши ушундай болсо керек деп ойлоп калдым. Ошондуктан Айтматов биз үчүн азырынча табышмак өзүнчө бир чоң сыр болду деп эсептейм.
Дейт Осман Акын Ибраимов. Адабиятчы Калык Ибраимовдун айтуусунда Чыңгыз Айтматов кайманат уюнтууга, миф чыгармачылыгына бир алдын көркөм зарылдыктан кайрылса, экинчи жагынан аны коммунисттик цензура идеологиялык саясий кысымдан чыгуунун аргасына айланткан.
Бул өзү эле баштаган да, башында элечи баягы заманчынын жолунан баштап эле жанагы заманчы жол жөнүндөгү элдик жанагы уламышты пайдаланган, жерени менен баягы адам менен сүйлөштүрүп экөөнүн образын параллель коюп ушундай мифологиялык образдарды пайдаланганды өзү деле баштаган мурда дечи. Анан бул жерде жанагы идеологиялык саясий акыбалды эске алган жагдай болуш керек. Себеби ал убакта көп нерселерди түз айтууга мүмкүн эмес эле да. Ошон үчүн жанагындай мифологиялык образдарды, мифологиялык сюжет пайдаланып, анан баягы притча түрүндө да бир тамсыл сыяктуу кылып чыгармаларына көп маани берген да. Бул кишинин чыгармаларында өзү көп катмар катмар маанилер бар да. Жалаң кат эле маани болбойт кишинин чыгармаларында. Бир 5-6 кабат маанилер болот, подтексттери болот. Анан ошону баягы түшүнгөндөр түшүнүп аткан ошол убагындачы. Көбү адабиятчылар түшүнүп чечип эле өзүң билесиң баягы Георгий Гачев деген өзүнүн жакшы интерпретатору бар эле, ал кишини дагы көрсөтүп кетиптир. Ошолор мисалы үчүн ошолор бул кишинин чыгармачылыгынын көп сырларын ачып берген да.
Ал эми баңкурчулуктун шириси Чыңгыз Айтматовго чейин эле баланы кармап алып, башына шири кийгизүүгө келген душмандардын ниетин баяндаган айтылуу Манас эпосунда, андан да кенен сыпаттамасы казак жазуучусу Абиш Кекилбаевдин Күү повесинде баяндалган.
Күү деп аталат. Орусчасы баллада забытых лет деп аталат. Ошондо биринчи жолу жанагы маңгурт деген сөзү колдонот да. Орусчасында маңгурт деген сөз жок, казакчасында бар. Күү деген повесинде казакча вариантында оригиналында ошол маңгурт деген сөз бар, жана шири кийгизген процедураны да сүрөттөгөн. Бирок бул ошол легенданын уламышын өзү эле жазып койгон да. Бул бир өткөн замандарда, баягы көчкөн жөөкөчүлүк заманда уруулар чабышып бирин бири талап кылып турган кезде түркмөндөрдүн бир уруусу менен казактын бир уруусу ошондой жылкы тийишип жанагынтип бирин бири тонап чабышып, анан жанагы бир казак жигит түркмөндөргө колго түшүп калып, анан ошондо жанагындай чачын кырып, жанагындай шири кийгизет да, төбөнөн жанагы бучкак терисиненчи. Ошону сүрөттөп жазган да, анан ошондой маңгурт кылып коет да, эс үчүн ажыратып таштайт. Менимче ошол чыгарма менен катты эле Айтматов тааныш болбой калсын. Тааныш болгон болуш керек, ошолордун да таасирин алган болуш керек. Бирок ал чыгармада деген эч кандай Айтматовдукундай жана байыркы заман менен азыркы заманды анан келечекти байланыштырган андай чоң контекст жок да. Андай чоң терең маанилер жок. Ал жөн эле ошол уламыштын өзүн гана ошол болгонун болгондой кылып кичине баягы психологиялык жактан кичине тереңдетип жазып койгон да.
Дейт Калык Ибраимов. Чыңгыз Айтматовдун алдагыдай көркөм ачылыштарын анын чыгармачылыгын терең изилдеген адабиятчы Георгий Гачев космопсихология деп атаган. Калык Ибраимов адабий билимге алынып кеткен ал түшүнүктү мындайча чечмилейт.
Космопсихологиясы деген баягы космос деген бул жаратылыш деген сөз да, туурабы? Алам деген сөз. Аламдын баарын жазды, жаратылыштын баарын жазды, айбанаттардын баарын жазып. Психо деген өзүң билесиң, бул адамдын ички дүйнөсүн, жан дүйнөсүн, психологиясын, эмоцияларын укмуштай жазды да бул жыт. Абдан терең баягы кармалбаган, анчамча адам сезген сезим тыйымдарынын баарын жазат деп окуганды өзүң таң каласың. Ал логос, ал акыл, баягы философиясы бар өзүнүнчү. Ошондой эле өзүнүн мифологиясын түздү, туурабы? Мифологиялык дүйнөсүн түздү өзүнүнчү. Муну Айтматовду миф жаратуучу деп айтсак болот. Мунун өзүнүн мифологиясы бар. Өзү мифтерди жаратты, өзү керек болсочу. Баягы элдик уламыштарды, мифтерди анчамча пайдаланып, бирок ошону кайра өзү иштеп чыкты да. Өзү иштеп, азыр өзүнүн баягы концепциясына жараша, берейин деген оюна жараша иштеп чыгып, өзүнүн бир мифологиялык дүйнөсүн да жаратты. Бул кушучу. Ошон үчүн бул кишинин көркөм алам бул өзүнчө таптакыр башкача алам да.
Ал дүйнөнү кайрадан ачып чыгуу, жазуучунун миллиондогон окурмандарына чечмелеп берүү мындан ары деле улана берчү иш. Мезгил арылап, убакыт колдон суурулган сайын улуттун улуулугу менен бийиктигин көркөм сөздө кастарлагандардын арасында каш кайта ачып берген жазуучунун чыгармачылыгынын ачылбай келген сырлары мындан кийин да айкындала бермекчи. Бекташ Шамшиев, Бишкек, Азаттык.
Кечээ 12 декабрда травматология жана ортопедия улуттук борборунда 18 жаштагы 10 жылдан бери баспай келген Кадыржан уулу Максатка этаптык экинчи көрсөтмөлүү операция жасалды. Бүгүн болсо аталган борбордо 38 жаштагы 16 жылдан бери төшөктө жаткан Сардарбек Калмурзаевке жасалчу уникалдуу операция боюнча жыйын болот. Кыргызстанда аялдардын эмчек рагы жана гинекологиялык дарттары өсүүдө. Назарыңыздарда Улукман программасы. Уктурууну кабарчыбыз Фатима Абдалова алып бармакчы.
Кечээ Бишкектеги травматология жана ортопедия улуттук борборунда эрте мененки саат 10:00 кечки саат 17:00 чейин 1993 жылкы Кадыржан уулу Максатка көрсөтмөлүү операция жасалды. Кадыржан уулу Максат бала чагынан бери майып, Максаттын тизе муундары жакшы бүгүлбөгөндүктөн буттары басканга дармансыз. Кадыржан уулу Максат Талас облусунун Бакаят районундагы Миңбулак айылынан. Максат 10 жылдан бери баспай төшөктө. 2008 жылдын май айында травматология жана ортопедия улуттук улуттук борборунда максаттын оң жак жамбаш сүйөгү кыскартылып, Германиянын АР фирмасынан жасалып чыккан эндопротез менен тизе муундарды протездөө жасалган болчу. Ал эми кечээки операция тууралуу борбордун директору профессор Сабырбек Жумабеков Азаттыкка буларды маалымдады.
Кадыржан уулу максатка экинчи этап операция жасалды. Биздин операциядан кийин максат туруп басканга толук мүмкүнчүлүк алат. Операция жакшы өттү. Өзүн ойлогон максатыбызга жеттик. Кашкач иликти 10 сантиметрге кыскартып, кан тамырлар менен нервти биз толук мындай калыбына келтирип, тарамыштарды кошо, анан тизесин толук алмаштырдык да. Ошо Германиядан дайын максатка даярдалган аппаратты эндопротез деп коюп, жасалма муунду муунуна салып берди.
Ушундай эле бүгүн 13 декабрда эртең мененки саат 10 ошол эле травматология жана ортопедия улуттук борборунда профессор Сабырбек Жумабековдун жетекчилигинде тизе муундардын патологиясы деген темада пресс-конференция өтүп, алдыдагы көрсөтмөлүү операциялардын иш пландары менен таанышуу болмокчу. Борбордо дарыланып жаткан дагы бир оорулуу Сардарбек Алмурзаев 38 жашта. Ал Ош облусундагы Алай районунун Мурдаш айылында туулган. Анын дартынын диагнозу жамбаш жана тизе муундарынын туура эмес бүгүлүшү. Оорулуу 7 жашынан тарта дарыгерлердин көзөмөлүндө болуп келет. Бирок андан натыйжалуу жыйынтык болбой, Сардарбек Алмурзаев соңку 16 жылдан бери өзүнчө баса албайт. Сардарбек Алмурзаевке травматология жана ортопедия улуттук борборунда 2008 жылы август айында жамбаш бел муундарына этаптык операция жасалган болчу. Алдыда эми оң тизенин муундарына операция жасоо турат. Сардарбек Алмурзаевке жасалчу алдыдагы операция чет өлкө өлөрдө да сейрек жасалчу уникалдуу операция экендигин белгиледи профессор Сабырбек Жумабеков.
Бүгүн дагы ошол максатка эле окшогон дагы бир Сталбек деген оорубузга операция жасайбыз. Ушул камын көрүп атабыз. Сталбек басмак турсун, даже отура албай албаган эмес, жатып эле келген. Анткени бул өтө мындай катуу ооруган да. 16 жыл баскан эмес, 22 жашында ооруган экен, мына 38 чыгып отурат. Бул жигитке дагы биз этап этабы менен операция жасап келатабыз да. Бүгүнкү күндө 3 операция жасалды, чоң операция. 2 кашкачылык жамбаш бириккен муунун алмаштырдык, анан дагы бир тизесин алмаштырдык да. Эми дагы бир тизеси калды. Мына бүгүн Сталбек бир бутуна туруп, кадимкидей салмагы менен туруп калды да. Эми экинчи тизесин алмаштырып жасап берсек, Сталбек кадимкидей эле басып калганга толук мүмкүнчүлүк алат. Мындан тышкары омурткалары да катып калган, моюн омурткасынан баштап куйрук омурткасы чейин катып калган. Анткени бул жанагы бехтерев деген жаман оору бар, ошондой ооруга ушар болуп бүт муундары омурткалар катып калганда наркоздун бериши да өзүнчө бир чоң татаал да. Ошону дагы жакшы мыкты наркоз берүүчү врачтар менен чогуу ошол Сталбектин бутуна тургузганга аракет кылып жатабыз да. Кудай буюрса 4-чү акыркы операциябыз жакшылап аяктаса, Сталбек толук басып кеткенге мүмкүнчүлүк алат. Ал операцияны биз бир сүгүндө деп коеюк, жума башында жасайбыз. Жанагы Сталбекке жасалуучу операция бул өзүнчө дагы уникалдуу операциялардын бири да. Мындай 4 муунду алмаштыруу бизде да гана эмес, казак өлкөлөрүндө гана эмес, дагы башка чет өлкөлөрдө жасалган эмес да. Мындай операция ушу биринчилерден болуп 4 муун алмашуу биринчилерден болуп жасалып атат. Биз буга чейин 3 муунду алмаштырганбыз. 2 муун алмашкандар бар, чоң муундарданчы. Анда 4 муун деген бул ошол ортопедия тарыхындагы сейрек кездешүүчү, сейрек жасалуучу операциялар болуп эсептелет.
Деди профессор Сабырбек Жумабеков. Урматтуу каармандар, сиздер Азаттык радиосунун улукман апталык медициналык уктуруусун угуп жатасыздар. Уктуруубузду улантабыз. Адистердин айтуусунда соңку убакта өзгөчө айыл жеринде эмчектин рак оорусу менен ооруган аялдардын саны көбөйдү. Ар кандай себептер менен бул илдетке чалдыккандар дарыгерлерге кеч кайрылышып, ооруну күчөтүп жиберишүүдө. Мына ушул теманын тегерегинде кесиптешим Айжан Шаботоева баяндамакчы.
Эмчектин рак оорусу башта азыраак кездешкен болсо, учурда бул дартка кабылгандар көбөйүүдө. Ал эми аталган оорунун келип чыгышынын көп себептери бар. Мисалы, богок оорусу, аялдардын гинекологиялык илдеттери, бойдон алдыруу, катуу жаракат алуу, ошондой эле экологиянын бузулушу да таасир этет. Мамологиялык борбордо дарыланып жаткан Надежда Малахова аттуу пенсия жашындагы эне катуу жаракат алгандан улам ушул илдет пайда болду дейт.
Я делала операцию глаза, я полностью всю комиссию проходила, ничего не было, да? Вот в августе я обратилась.
Мен жыл башында көзүмдү операция жасатып, ошондо бардык анализдерди тапшырып текшерүүдөн өткөм. Анда бул ооруну табышкан эмес, көп өтпөй кулап кетип катуу жаракат алгам. Мына ошондон баштап эле эмчегимде бир шишик пайда болгонун байкадым. Дарыгерлерге кайрылсам операция жасашты, азыр жакшы болуп калды.
Ал эми Ысык Көл дубанынан келген Бела Суранчиева бул илдет анда кандайча пайда болгонун билбесин айтты.
Мен кичине эле ооруп келген бир жума, андан кийин анан тиги Дамир Керимовичке бардым, ал барсам сразу эле айтты, жатыңыз, жатпасаңыз болбойт, биякта деген тазалап алыш керек көкүрөктөгү безди деп. Бул мен эч билгенде эле эмесмин. Мени бир жума эле тынчтандырды, ошо ооруду, кичине эле ооруду. Өзүмдүн больницама Балыкчыга бардым. Аякка барсам айтты, срочно Бишкекке барышыңыз керек больницага депчи. А келсем эле булар сразу эле точно эле айтышты, карап эле.
Бул оорунун башка илдеттерден айырмачылыгы белгилери анчалык деле байкалбайт. Башкача айтканда без жешишик пайда болуп, бирок ал оорутпайт дейт эмчектин рак оорусунун дарыгери Бапан Абдыразаков.
Бул эми предраковый состояние деп коет. Бул предраковый мисалы көпчүлүк мына рак менен ооругандар оорубайт да. Анан оорубай жүрө беришет да, анан кийин баягы өткөрүп жиберишет. Оору не обязательно булда болуш керек эмес. Сөзсүз эле оорубайт. Ишикти кокустан эле мында обнаружить этип алышат. Ошондон анан кийин бизге келишет. Уже там рак болуп чыгышат.
Айыл жеринде кандай бул оору тууралуу маалыматтар жетиштүүбү?
Биз баягы санпросвет работа деп койчу эмеспи эле, ошолорду илгеркидей болбой калды, эми азыр деле жасайбыз. Экспедиция деген бар бизде. Жыл сайын 2-3 жолу райондорго барып экспедиция жасап алат, текшерип келебиз. Ооруларды, ошол айылдыктарды текшерип келебиз. Мисалы, мен былтыр Таласка бардым, андан башта Орловкага бардым. Себеби Орловкада баягы кысты кранище бар эмеспи, ошол жерде анан майлуу сууга барышты, көлгө барышты.
Жогоруда айтылып өткөндөй, эмчектин рак оорусу адамдын көптүн чыналбагандыктан көпчүлүк оорулуулар этибар алышпай жүрө беришет. Мисалы, Ош облусунун Оокат районунан келген Акылай Ботобаеванын айтуусунда, анда бул илдеттин пайда болгонуна бир топ жыл болуп калган.
Эмчегим без покоит этип, ичинде кичине шыш без болгон. Көп убакыттан берге жүргөн, ал эч кандай зыян кылбай эле жүргөн да. Өзүм беспокоит этип анан врачтарга барсам, бул женский болезнь деп мени төрөсөңүз жок болуп кетет дегенде, мен 40 жашымдан анан төрөгөмүн. Азыр менин 5 жашар кичинекей кызым бар, ал жоголгон жок, бул жоголбойт экен. Анан наоборот, бала 2 жашка жеткенде тиштеп тартат го, тиши кыш. Ошол мезгилде кичине движение кылып чоңое баштаганда, ошол чоңойгон мезгилде баланы эмчектен чыгарып кайра врачтарга барсам, кайра женскийге текшерип анан меники онкологический эмес бекен, мен журнал газеталарды көп окуймун десем, барып көрүңүз Ошко деген, мен Ошко барбайм. Барсам Бишкекке келем деп ушул мамологический центрге туш келдим, келип операциядан удачно чыктым.
Эмчектин рак оорусу бир канча стадияларга бөлүнөт. Көпчүлүк оорулуулар бул илдеттин алгачкы стадияларында эле кайрылышат да, диагноз койгондон кийин этибар албай жүрө беришет, же болбосо өз алдынча дарыланып бүбү бакшыларга көрүнүшүп убакытты текке кетиришет деген пикирде эмчектин рак оорусунун дарыгери Бапан Абдыразаков.
Мына шаарда көбөйүп кетишти азырчы, какой то бир попов деген бар дейт, кыргызчылык кылып дарылап жүрүшөт, анан кийин баягы уже запущенный 4-нчү стадиядан кийин. Анда биз эчтеке кылбай калабыз, просто баягы симптоматический лечение деп коет. Метастаздар кетип калат, белине кетет, өпкөсүнө, бооруна кетет, анда симптоматический лечение деп коет. Баягы жөн эле ооруну баса турган лечение берип коебуз, башка эчтеке кылбайбыз.
Андыктан мына ушул өз алдынча дарылап оорулуулардын убалына калып жаткан бүбү бакшыларга кандайдыр бир чаралар көрүлсө жакшы болор эле деп кошумчалады эмчектин рак оорусунун дарыгери Бапан Абдыразаков.
Аялдардын эмчек рагы пайда болуу себептери жана алдын алуу дарылоо жолдору тууралуу кабарчыбыз Айжан Шабатоеванын серүү болду. Уктуруусу улантабыз. Сиздер урматтуу угармандар, Азаттыктын Улукман апталык медициналык уктуруусун угуп жатасыздар. Акыркы жылдары жыныстык жактан жугуучу ооруларга кабылгандардын саны көбөйүп жатканын айтышат адистер. Дарттын көп билинбей өтүшү оорунун тездик менен тарап жатышына алып келүүдө. Ал эми дарыгерлер мындай оорулар кош бойлуу айымдардын арасында да көп кездешип жатканына тынчсызданышууда. Мындай көрүнүш генофонддун бузулушуна, тукумсуздукка алып келет дейт Бишкек шаардык номер 3-чү үй бүлөлүк дарыгерлер тобунун гинекология бөлүмүнүн жетекчиси Бурул Калиева кабарчыбыз Мира Аманбаевага берген маегинде.
Бурул айым, учурда Кыргызстанда айымдардын арасында кандай жугуштуу оорулар көп кездешип жатат?
Көпчүлүк учурда азыр аялдардын арасында жугуштуу оорулардан ушул жыныстык жактан бериле турган оорулардын көпчүлүк түрү көбөйдү. Буларды эми алып карасак, азыркы оорулардын ичинде хламиди деген көп болду, трихомонада, грибковый кальпит деп коебуз, гарнаделе. Эң коркунучтуу жана жыныстык жактан бериле турган оорулар бул сифилис. Эми мындай бөлүштүрүп бири бирден айта келгенде негизги инфекциялар ушулар.
Эмне себептен азыр кыз келиндердин арасында мындай жыныстык жактан жугуучу оорулар көбөйүп жатат?
Көпчүлүк учурда эле биздин жанагы башала мандык катнаштардан ушу негизинде эле ушул көп аялдардын арасында ушул жыныстык оорулар аябай көп кездешип атат.
Ушул оорулардын белгилери тууралуу Азаттыктын угармандарына айта кетсеңиз, себеби айрым айымдар бул оорулардын белгилерин билбегендиктен улам өтүштүрүп жиберген учурлар деле көп кездешип жатса керек.
Ол инфекциялардын түрү көп, бирок алардын ар бирине тийиштүү бир өзүнчө бир клиникалары болот да, бирок ошондой болсо да эң негизги белгилери бул аялдын жыныстык жагынан бир ирин аралаш, бир жыты менен келе турган бир суюктуктар көбүрөөк бөлүнүп чыга баштайт. Бул биринчи белгиси. Экинчиден сырткы жыныстык жактарларында аллергия сыяктуу кычышкан кычыткы пайда болот. Муну дагы көпчүлүк учурда маани бербей жүрүшөт. Анан үчүнчүсү анда мында жабарсыктын алдында жатындын тушунда оорулар болот.
Жогоруда сиз айтып өткөн сифилис оорусунун белгилерине да токтоло кетсеңиз.
Көпчүлүк учурда острый периодунда жыныстык жактар органдарында жаралардын пайда болушу, туура эмес выделениянын келиши, кычыткы белгилери болушу мүмкүн. Кээ бирде жанагы териге чыга турган жаралардын да пайда болушу, бирин экин көздүн тушунда же курсак белдин тушунда бирден экиден болгон мындай көз жарага окшош жаралардын пайда болушу да билинип калат. Анан такымдагы бездин чочушу дагы билинип калат.
Ушул жугуштуу оорулар тукумсуздукка дагы алып келиши мүмкүнбү? Анткени ушул тапта Кыргызстанда жаш кыз келиндердин арасында тукумсуздук көбөлү кездешип жатканын айтып жүрүшпөйбү адистер?
Азыркы учурда бизде дагы жаштар көп келип кездешип атышат. Бул тукумсуздук проблема менен көп карылышып атат. Буга ошол бирден бир причина дагы деле болсо жыныстык жактан бериле турган оорулардын негизи. Эң негизгиси ушул хламидия деген микробтун негизинде оорулар. Ушул хламидия менен көбүрөөк ооруса көпчүлүк учурда жатындын ичке чыйылган калган түтүкчөлөрүн булар сезгендирет дагы, акыры тукумсуздукка алып келет.
Мына айрым кош бойлуу айымдар ушундай жугуштуу ооруларга кабылганын билбей жүрө берген учурлар аз эмес болсо керек. Мындай убакта түйүлдүккө кандай терс таасир тийгизиши мүмкүн?
Азыр абдан эң эле чоң проблема болуп атат бизде. Кош бойлуу аялдардын ушу жыныстык жактан жуга турган оорулар менен көп ооруп жатышат. Ошонун негизинде бизде көпчүлүк учурда кандай зыяндар болуп атканын эң эле негизгиси бул аял кош бойлуулукту көтөрө албайт. Бала ушул инфекциянын негизинде ичинен мерттенет дагы. Экинчиден көпчүлүк учурда бала эненин курсагында кезинде азык затты, питанияны ушул тоондон алат да, тоондун сезгенишинин негизинде азыркы балдардын жакшы өспөй калганы, гипертрофия, суунун көптүгү, баланын ушул ичинде туура эмес өсүп жанагындай аномалия болуп атат. Ушулардын баардыгы эле көпчүлүк учурда инфекциядан.
ОБТ номер 3-чү бөлөлүк дарыгерлер тобунун гинекология бөлүмүнүн жетекчиси Бурул Калиева менен кабарчыбыз Миргүл Аманбаева уюштурган кабар болду. Ушуну менен урматтуу угармандар, Азаттыктын улукмун апталык медициналык программасы аяктамакчы. Октурууну кабарчылар Айжан Шоботоева, Миргүл Аманбаева жана мен Фатима Абдалыевалар даярдап сунуштадык. Саламатта болуңуздар. Урматтуу Азаттыктын угармандары жана көрөрмандары, биздин берүүлөрүбүздү Hotbird сателлит аркылуу да кармай аласыздар.
Демек, сателлит, башкача айтканда, жердин орбитасындагы жасалма жандоо учу аркылуу биздин жыныстыкты ырааттуу кармай аласыздар. Сателлит аталышы Hotbird 8, чыгыш узундугу 13 даража.
Демек, Hotbird 8 уюлдук жагдай болсо, вертикалдык.
Hotbird 8 ал эми жыштыгы 12/226 гегагерц. Кайталайбыз, жыштыгы 12/226 гегагерц.
Каналдын аталышы Hotbird 28. Кайталайбыз, каналдын аталышы Hotbird 28.
Ал эми виртуалдык канал 281. Кайталайбыз, виртуалдык канал 281.
Биринчи аудио программа оң жактагы канал. Кайталайбыз, биринчи аудио программа оң жактагы канал.
Бул жана башка техникалык көрсөткүчтөрдү биздин azattik.kg интернет барагыбыздан таба аласыздар.
Интернет барагыбыздагы угуу усулу куржунун ачсаңыз, анда сателлит тууралуу кеңири маалымат камтылган.
Hotbird 8 аркылуу азаттыкты угуңуздар.
Биз менен болуңуздар.
Кыргыздын кайталангыз шыктагы алып коомчусу, композиторлор биримдигинин мүчөсү, эл артисти Карамолдо Орозовту замандаштары терүү газинде көзүнчө да, көзү жок жерде да элдик музыканын терүү классиги дешкен. Эгерде коомчу терүү болгондо быйыл 120 жашка чыкмак. Бүгүнкү күндө республиканын маданий коомчулугу алып коомчунун туулган күнүнүн 120 жылдыгын белгилегенде турат. Талант тагдыры түрмөгүздүн бул жолку чыгарышында Балбай Алагушев Карамолду Орозовдун чыгармачылыгына кайрылат.
Бөжүгүн бөксө тоодо, кара жолдо, бөжүгүн өрдөбөлдө талаа жондо, суу куюп чыны койсо соорусуна чайпалып чачылбаган ара жолго, эмесе ошол жорго кара молдо. Колдору колбу жебир кереметпи, болбосо кайдан чыгат керемет күйү.
Деп маркум эл акыны Байдылда сарыны коюп ырга кошкон кара молдо Токтомбет Орозов. Комуз музыкасындагы улуу муундагы шайырлардан кайталангыс кашкайып аткан таңдай жадырап чыккан күндөй жаркын чыгы менен айырмаланган. Карамолдонун кийнийлиги, ойчулдугу, улуктугу, айкөлдүгү ар бир кыргыздын жанына, канына терең сиңген классикалык айтуучу ойду караандай гана кайрыктарында баяндаган залкар кара күйлөрүндө камтылган. Ал жарык дүйнөгө жарк этип келгенде атасы кубана асан чакырып көрбөй жүрүп көргөн баласынын атын ырымсытып Токтомбет коет. Ал боорун жерден көтөргөндөн колуна комуз кармап 7 жашынан молдодон окуйт. Колу каттаны айлына ар жак бер жактан келген тил каттарды окуйт. Ал кезде эл колу кат таанагандарды молдоке деп коюшчу экен. Ал эми кетирекей мурундуу жапалдаш бойлуу кара тоголок баланы айылдаштары Токтомбет дебей кара молдо деп чакырыша баштайт. Келиндер болсо ымырт молдо деп тергешет. Ал эми кара молдо деген ысым бара бара айылына, көл өрөөнө ал турсун бүтүндөй кыргыз калкына сыймыктуу лакап катары таркайт. 1928 жыл 15 сентябрь Кыргыз Республикасынын эл агартуу комиссариатынын чакыруусу менен Москвадан музыка изилдөөчү Александр Затеевич Фрунзеге азыркы Бишкекке келет. Ал 2 айдын ичинде Токтогул Мураталы кара молду баштаган эл шайырларынан алгачкы жолу 250 күйлөрдү, оондорду нотага түшүрөт. Ал кара молдонун 31 күйсүн жазып алат. Затеевич комузчунун аткарчылык чеберчилиги күйлөр жөнүндө эң жогорку баасын айтып келип, автордун койчулардын коңур күйсү аттуу классикалык күйсү жөнүндө.
Мен өзүм кара молдонун кенен репертуарындагы койчулардын коңур күйсүн эң бир мыкты номер деп эсептер элем. Күйдө карапайым айыл темасынын сулуулугу, гармония менен үндөшүүнүн мүнөздүүлүгү, баарынан дагы таң каларлыгы формасынын келбеттүүлүгү, жекечилдигинин аякташы эң сонун. Мына ушул күйүүсү менен гана кара молдо Орозовдун жөнөкөй ысымы Советтер Союзунун элдеринин музыкалык жылнаамасына киргени менен сыймыктана алмакчы
деген Александр Викторович. Азыр анда кезекти Затеевич жактырган кара молдону койчулардын коңур күйүүсүнө берейин. Автордун айтуусунда жана чертүүсүндө
чордун алынган күү, чор койчулардын коңур күүден алынган, кырга жатып койчулар арманын тарткан.
Карамолдо 1931 жылы Кыргыз драм театрында, 1936 жылдан 1954 жылга чейин Кыргыз филармониясында артис болуп иштейт. Кыргыз музыкасынын тарыхында биринчи жолу 1935 жылы Орозовко Кыргызстан борбордук аткаруу комитети Кыргыз Республиканын эл артисти деген ардактуу наам ыйгарат. 1959 жыл октябрь айы улуу кичүү менен бирдей тең туш Şairlerin can kurbusu Raykan Şükürbekov ağay Moskva köçesinin 139. üyünde yaşayan batırına zalkar komusçular Karamoldo Rozup'tu, Çalağız İmankulup'tu çağırıp kaldı. Мен да бардым. Ак тосуркун жайылып, чай ичилип, күчөртүлүп өткөн кеткенден сүйлөшүп, тамашалашып, жарып жазып отурабыз. Молдекем күчөртүп берейин деп, комузум колуна алганда ракем.
Орозов кыргыз элинин классикалык комузчуларынын эң ири өкүлдөрүнүн күчтүүлөрүнүн бири. Карамолдо Орозов Murat Ağa komşusunun atası Kürünköy'ün güllerini andan arı östürüştürüp bizde getirgen mıhtı yen iyi komşu. Bu kişinin güllerini özünce bütün ayrım çıkarmak. Bu kişi tiyatrilerde Kürcü'nü artistikolukta iştirildi. Karamalda döneminin birge ıslıklı boylarında, Tiyanşan doğularında, Tüyün, Palas boğularında Dalay oyun koyuşturdu. Karamollu Orozov'un çetkeni her bir kırgız en terin kömür koyulmayan uğat yana başka komşulardan böyle ürkendiği yurtdışın. Karamollu Orozov komşulardan tat takır başkaça. Bunun başkaçalığı her bir kuşu özünce bitken. Ademe değil komşularda oturan bulsa kurama. Kurama çetişir. Al komşularda da ayır yok. Ardın bilgiyi çektik. Yok, boşandığı olsa da Moldekin iri okullarından bahsettik. Karamoldekin'in iri güldürü Kırgız elini ötkündeki turmuşu, ümütü, kaygısı, yedigi, meyman dostluğu, cana başka uçluğunun evcin turmuş kandı olsa boşandıracaklarını istedikler. Biz poeziyada turmuşka terin bir ucağından toktuğulga жетерде жаткан сыяктуу композиторлор дагы азыркы турмуштагы музыкалеринде турмушка терең кирүү жагынан Карамолдого ал жетилет. Кыскартып айтканда Молдекен Мурат Ағы баштаган школанын биринчи улуу өкүлү. Менин оюмча кыргыздын элдик классикалык музыкасында эки гана школа бар. Биринчиси Мурат Ағы баштаган школа. Буга Карамолдо, Чалагыз, Турай, Орозакун, Актан, Асаналар дейт. Экинчиси Токтогун башында турган школа. Буга Ниязагы, Айдыраагы, Тайтеке, Жантакбай жана башкалар дейт. Мурат Ағынын школасы Карамолдо кандай өрүктүрсө, Токтогундун школасын так ошондой өрүктүргөн, жаңылыгы үнүн кошуп, кыргыз музыкасынын аттиштик белгилерин элер алып, аренага алып чыккан атай болду. Радио аркалы бүткүл дүйнөгө шаңкылда чертилип турган биздин элибиздин мактанычынын бири.
Ракемдин бул сөздөрүн уккандан кийин Молдекем Карамолдо.
Мен бул чечендерден мага сөз тийген жокмун, эми мен билген муну ибарат деген муну чертип берейин деп ошону менен буларды тооротуп атам. Айтып рахмат.
Thank you.
Молдекем ибарат аттуу күйсүн мындайча чертип, жарпузду жазып, чечекейибизди чеч кылган эле. Бузулган кезинен улуу шайырлардын куржундарын көтөрүп, узак жылдар бою биригиштешип, бирге айылдан айылдарды түрө кыдырып, концерт беришип, бирге түнөшүп, бир сындырым нанды бөлө жешип, залкарлардын ар биринин алынып жулунбаган ток бейилдүүлүгүн, жүнөкөйлүктөрүн беш манжасындай мыкты билген ак таңдай Төкмакын эстекем эстебес Турсуналиев замандаштары жана Молдекем жөнүндө.
Мен келгенде ушул аксакалдардын баары кандайдыр бир жөнөкөй Гилинке деген бир көчөдө турушту вокзалдын аргасында. Эми ошол убакта ушулар мен мага үй бербей койду, мага ушундай кылбай койду деп жалаң өнөрүн талантын эрге тартуулаш үчүн камыш чапкан эле барак үй болчу. Бир жагында Карамолдекем, бир жагында Урай, бир жагында Калык, бир жагында Озекем. Ушундай болуп турушчу да. Ошондо бир эле эки эле комна көмүр жагышат баягыштар. Ошондо да кээде кийимдери начар, ага карабай ушу чалагыз аксакал комуз чабат. Сакем Саякбай Манасчы, Ыбыкем, Карамолдекем баары ушу Сакеми комуз чаптырып ошол жерде келип отурушат. Ошондо мен байкаганыма караганда баар Молдекеми кандайдыр баалачы да. Көрсө Молдекем комуз жагына залкар экен да. Ыбырай аксакал деле андан кем эмес укмуш да. Бирок Ыбыкемдин күйлөрү кандайдыр Мовса Веремони кийинки замандын эмесине шайкеш келишкен. А Молдекем күйлөрүн Ыбыкем деле чертет. Бирок Ыбыкемге жол берчи да, Ыбыкем черткенди Карамолдекем черткен, Ыбыкем чертпейт да. Ыбыкемдин ушунчалык Карамолдекемдин жөнөкөйлүгүнө ошого Молдекем эч кандай мен мындай эле мындай эле дебей ушу көңүлүм кичинекей баланын да көңүлүн оорутчу эмес да ушу Молдекем. Муну университеттерге сабак берип турду кес кесте, мен билем. Анан атайы барып ошол жерге ошолордун жанына отуруп алып, анан Молдекем катуу сүйлөчү эмес, үнү катуу чыкчу эмес. Анан Молдекем өзү күү черткенде кандайдыр мен таң калчумун да, капкак турбайт, катуу чертпей, колдорун кыбыр аткан деле айланан комуз өзү эле сайрай берет да. Эми жылдырганын да билбей каласың, каеринен басканын да билбей каласың. Бир казиети ушу да. Жанагы мына Шекемден алдык көпчүлүк эмесин, жана фаршылак деген жанагы кубултуп чертип жибергенин, жанагыдай ар кандай бир булкулдатып булкулдатып бир татынакай кылып чертип жибергенин, эми Молдекемдин жанагы эмне деген күйлөр айланайын угуп отурганда бир ээрип каласың да. Жанагы сынынан бугуу насыйкат деген. Анан Молдекемдин жанында бир эки жылча ээрчип калдым. Анан көпчүлүк эле мени Ыбырай аксакал менен Озекем менен Шекем менен анан биякта өзүбүзчө көп жүрүп калдык да. Анан Молдекемдин өзүнүн жөнөкөйлүгү, Молдекемдин өзүнүн ушунчалык кыйындыгы, өзү тепкедей болуп кичинекей болгону менен бул Молдекемдин башында күйлөрдүн комустун атасы экен да бул киши.
Деген эле маркум эстекем. Эми кадырман ормандар Молдекемдин тепкедей болгон боюн, баскан турганын, баш аягы жок сүйлөбөгөн, ат берейин калпайчы десең бирөөс калпайтуунун эбин таап айта албаган Айкөлдүн элесин элестете 1960-жылдын июнь айында Молдекемден тасмага жазып алган Келиндердин кер толгон аттуу күйсүн биригип алды.
Ошол эле кер толгодон да келиндердин кер толго деген.
Улуу комузчу элдик композитор Карамолдо Розовтун туулган күнүнүн 125 жылдыгына арналган музыкалык эскерүүнүн биринчи бөлүгүн даярдаган мен Балбайлашып Бишкек Азаттык.
Бат угармандар таңкы азаттык берүүсүн ушу менен жыйынтыктайбыз. Акыркы 2 саатта сиздер менен Төрөкулдоров бирге болду. Бүгүн кечки саат 6:00 азаттык кайрадан ооуда болот. Күнүңүздөр көңүлдүү өтсүн.